Амин. Амин. Господа, благослови хвалението в църквата. Добре, днес спираме на една история и, както ви обещах, продължаваме историята. Миналия път говорихме за Исав, за неговите грешки, за всичко това, което беше в живота му. Днес се прехвърляме към брата му близнак, който беше малко по-малък от него, с една ръка разстояние. Така че четем текста в Бития 27, ще се опитам малко по-бързо да го прочета, тъй като е доста дълъг. И така че слушайте бързо. Бития 27 глава, от първи стих надолу. Когато остаря Исак и очите му отслабнаха и не можеше да вижда, повика по-големия си син Исав и му рече: синко, а той отговори: ето ме. Тогава Исак каза: виж сега, аз вече остарях, не зная кой ден ще умра, и така вземи още сега оръжията си, колчана си и лъка си, излез на полето и ми улови дивеч и ми изготви вкусно ястие, каквото аз обичам, и ми донеси да ям, за да те благослови душата ми преди да умра. Ревека чу, когато Исак говореше на сина си Исав, и Исав отиде на полето да улови дивеч и да го донесе. Тогава Ревека каза на сина си Яков: виж, аз чух баща ти да говори на брат ти с тези думи: донеси ми дивеч и ми изготви вкусно ястие, за да ям и да те благословя пред Господа преди да умра. И така, сега, синко, каквото ти поръчам, послушай думите ми. Иди още сега в стадото и ми донеси оттам две добри ярета, и аз ще сготвя вкусно ястие за баща ти, каквото той обича, и ти ще го принесеш на баща си да еде, за да те благослови преди да умре. Но Яков каза на майка си Ревека: виж, брат ми Исав е космата, аз съм с гладка кожа. Може би ще ми попипа баща ми и аз ще се окажа пред него като измамник и ще навлека на себе си проклятие, а не благословение. Майка му каза: нека твоето проклятие падне върху мене, синко, само послушай думите ми и иди и ми ги донеси. И така той отиде, взе ги и ги донесе на майка си, и майка му сготви вкусно ястие, каквото баща му обичаше. После Ревека взе по-добрите дрехи на по-стария си син Исав, които се намираха в къщи при нея, и с тях облече по-младия си син Яков и зави ръцете му и гладкото на шията му с яришките кожи. Тогава даде в ръцете на сина си Яков вкусното ястие и хляба, който бе приготвила. И така той отиде при баща си и каза: татко. А Исак отговори: ето ме, кой си ти, синко? И Яков каза на баща си: аз съм първородният ти Исав, направих каквото ми поръча, стани, моля ти се, седни и яш от дивеча ми, за да ме благослови душата ти. Но Исак попита сина си, как стана, синко, че го намери толкова скоро? А той отвърна: защото Господ, твой Бог, ми даде добър успех. Тогава Исак каза на Яков: моля, синко, приближи се, за да те попипам, дали си същия ми син Исав или не. Яков се приближи към баща си Исак и той, като го попипа, каза: гласът е глас Яковов, а ръцете са ръце Исаови, и не го позна, защото ръцете му бяха космати, като ръцете на брат му Исав, и го благослови. И каза: ти ли си същия ми син Исав? А той отвърна: аз. Тогава Исак каза: принеси ми и ще ям от лова на сина си, за да те благослови душата ми. И му принесе и яде, донесе му и вино и пи. А баща му Исак му каза: приближи се сега и ме целуни, синко. И той се приближи и го целуна. Исак помириса дъха на облеклото му и го благослови, като каза: ето, дъхът на сина ми е като дъх на поле, което е благословил Господ Бог да ти даде от росата на небето и от пластината на земята, изобилие на жито и на вино. Племена да ти слугуват и народи да ти се покланят. Бъди господар на братята си и да ти се покланят синовете на майка ти. Проклет всеки, който те кълне, и благословен всеки, който те благославя. Щом като Исак свърши да благославя Яков, и Яков току-що беше се разделил с баща си Исак, дойде брат му Исав от лова си също, и той сготви вкусно ястие, принесе на баща си и му каза: да стане баща ми и да еде от дивеча на сина си, за да ме благослови душата ти. А баща му Исак му каза: кой си ти? И той отговори: аз съм синът ти, първородният Исав. Тогава Исак се разтрепери твърде много и каза: а кой ще е онзи, който улови дивеч и ми пренесе? И ядох от всичко преди да дойдеш ти и го благослових. Да, и благословен ще бъде. Когато Исав чу бащините си думи, извика със силен и жалостен вик и каза на баща си: благослови и мен, татко. А Исак отвърна: брат ти дойде си с мама и взе твоето благословение. Исав каза: право са го нарекли Яков, защото сега втори път ме измести. Отне първородството ми и ето сега е отнел и благословението ми. И каза: не си ли задържал за мен благословение? А Исак отговори на Исав: Ето поставих го господар на тебе, направих всичките му брати негови слуги и го надарих с жито и вино и така. Какво да направя за теб, синко? Исав отвърна на баща си, само едно благословение ли имаш? Татко, благослови и мен. И Исав плака с висок глас. Тогава баща му Исав в отговор му каза: ето твоето желание ще бъде в тлъстите места на земята, нарусяване от небето горе, с меча си ще живееш, а на брат си ще слугуваш. Но когато възстанеш, ще струшиш ярема му от врата си. И Исав мразеше Яков поради благословението, с което баща му го благослови, и думаше Исав в сърцето си: скоро ще настанат дните, когато ще оплакваме баща си, тогава ще убия брат си Яков. Амин. До тук свършвам. Историята е доста по-дълга и ако започнем да разглеждаме цялата история, всъщност ние виждаме нещо, което всъщност няма много да ни хареса. Винаги съм се чудил и съм казвал, поглеждайки историята, и сега няколко дни, когато разглеждам по-подробно тази история, и съм се чудил и казвам: Господи, как се наричаш Бога на Авраам, Бога на Исак и Бога на Яков? Ако погледнем по-човешки, всъщност бихме взели друго решение. Ако се поставим, ние много често, много пъти се поставяме, така, ако ние бяхме от страната на Господ, как бихме взели решение? Ако ние разсъждавахме според ситуация, дадена ситуация, и в израелския народ, поглеждай към цялото писание, нали, много пъти казваме: еми така им се пада, много пъти казваме: не са прави, Господ им обеща благословение, а в крайна сметка те винаги търсят другия път. Но в крайна сметка Господ е различен, ние малко по-надолу ще с много различно мислене от нас. Той не разсъждава като нас. Той разсъждава по един свръхуникален начин, който на нас като хора много пъти ни не допада. И казваме: защо, Господи? В крайна сметка, нали, казва се, че ти си справедливия съдия. Виждаме много пъти неща, които на нас като хора ни се нравят. Всъщност, цялата 27 глава на Битие ни разкрива как Исак и неговото семейство се стремят към Божиите благословения, но как се стремят? Можем да кажем, по един неправеден начин. Защо неправеден? В крайна сметка, някой може да каже в момента: но нали то си беше обещано, имаше пророчество, миналия път говорихме. Той имаше пророчество за това. Така или иначе щеше да стане. Да, щеше да стане. Да, така или иначе това, което Господ беше отредил, щеше да стане. Но това ли беше начина? Нека да се зададем въпроса. Това ли беше начина да стане? Понякога не се ли опитваме да помагаме на нашия Господ? По някакъв начин. Предпочитанието на Исак, вижте, още в началото, когато погледнем към нещата, аз и миналия път ви казах, дали беше редно и дали беше нормално всеки от родителите да си имаше свой любимец? Дали беше редно? Ами в историята виждаме, че не е много редно. Ако имаш две деца, обичаш и двете си деца, те са плът от плътта ти и кръв от кръвта ти. Предпочитанието на Исак към сина му Исав, противоречащо на Божията воля, и измамата от страна на Ревека и Яков вземат превес над добродетелите на Божия завет. Ако Исав беше продал първородството си, за какво? За чиния с леща. За чиния с леща той продаде първородството си. То тук виждаме една не много по-различна история. Историята е много наподобаваща на историята на Исав. Тук виждаме, че Исак беше готов да даде благословението си за порция с дивеч. Нещата не са много по-различни. Трябва да знаем, че благословението на първородния и бащиното устно изявление са били юридически обвързващи в древното близкоисточно законодателство. Четем в Битие 49 глава. Исак изглежда забравя или пренебрегва Божието слово, че Исав ще трябва да служи на Яков, по-малкия. И ние четем отново текста, Битие 25-23. А Господ ти каза, два народа са в утробата ти и две племена ще се разделят от корема ти. Едното племе ще бъде по-силно от другото и по-големия ще слугува на по-малкия. Кое е точно неясно? Той също не отчита факта, че Исав е женен за две езичнички. Нека да го имаме предвид. Говори се в Битие 26 глава и 35 стих, нали, описва 34-ти за дъщерята на хитееца Вири и Васемата дъщеря на хитееца Елон. И 35 стих казва, те бяха горчевина за душата на Исак и Ревека. Нещо повече. Исак не прави дори и опит да потърси или да обмисли Божията воля за този случай. Като че ли виждаме цялата ценност на Исак в този момент да е не в главата му, а в корема му. Цялата ценност в този момент на Исак беше не където трябва. Битие 27:4, сготви ми вкусно ястие, каквото аз обичам, и донеси ми да ям, за да ти благослови душата ми преди да умра. Със сигурност беше ценител. Със сигурност искаше нещо по-различно. Искаше дивеч, не искаше от стадото. Искаше нещо по-различно. И естествено, когато ще даваш благословение на някой, то да е по-различно. Но в историята виждаме още един герой. Незнайно защо, случайно или не, Ревека се казва Чу. Дали беше случайно или не? Ревека Чу. Ако се замислим, то всъщност може би не беше много трудно предвид жилищата им. Живееха в шатра, които са били на карандила, просто вмъквам една скоба и давам един пример относно жилищата им. Които са били на карандила, знаят, и когато вечер тръгнеш между палатките, чуваш различен тип хъркани и казваш, тук е този. Следващата палатка чуваш, тук е този. И чуваш дори понякога разговори, които не е редно, нали, таки там хора да си говорят. Чуваш понякога в едни такива жилища неща, които не трябва да се чуят. Добре да го кажем по този начин. Не трябва да се чуват. Но в крайна сметка Ревека се казва Чу. Виждаме Ревека, която се появява като помощник на Господа. Да му помогне да изпълни пророчеството. Много пъти съм се задавал въпроса, предполагам, че много хора на това място са задавали въпроса, ако Ревека не беше постъпила така, как ли щяха да се развият обстоятелствата? Ами със сигурност отново щяха да се развият, но по корено различен начин. Средствата, които Ревека използвала, в никой случай не могат да бъдат оправдани. Тя постъпила зле към първия си син Исав, въпреки че той вече беше продал първородството си. Постъпила зле спрямо съпруга си Исак, възползвайки се от здравословната му слабост. Постъпила зле и спрямо любимия си син Яков, като го учила на измама. Виждаме Ревека, която в този момент не е много добър пример. Ако Ревека просто беше отишла при Исак и беше му припомнила Божиите думи относно синовете им, защото, нали помним историята, Господ и говори, тя отиде при Господа да се допита и Господ и говори директно. Всъщност, ако тя беше отишла да припомни на Исак, да му каже ясно, че продавайки първородството си, взимайки жени от чуж народ, Исав всъщност вече си беше взел решението и се бе лишил от благословението, вероятно Исак сам би се убедил, че трябва да благослови Яков. Но защо се получи така? Не се случиха нещата както трябва. Ревека иска сама да се справи с ситуацията. С Яков търсят да изпълнят Божиите заветни намерения чрез измама и лъжа. Те са изгубили представа за основната причина – благословение от Господа. И в цялото това благословение да се създаде благочестив и справедлив народ, който ходи с Бога, с вяра и покорство. В по-късен етап Ревека всъщност виждаме, че страда изключително много и тя понася последствията си. Тя повече не вижда любимия си син, след като го изпраща. Тя повече не го вижда. Ако само Яков се бе доверил на Господа и бе предал пътя си на него, той е щял да придобие благословението точно на Божието време. Вместо това Яков излъгва два пъти, за да придобие благословението по своя си начин. И Битие 27, 19 и 20 четем, Яков рече на баща си: аз съм първородният Исав. Сторих каквото ми поръча, стани, моля ти се, дни, яш от лова ми, за да, да ме благослови душата ти. И Исак рече на сина: как стана, синко, че го намери толкова бързо? Той рече: защото Господ твой Бог ми даде добър успех. Това е неприлично. Това е абсолютно грешно. Това е абсолютно неправилно. Не може с лъжа да получим благословение. Не може с неправда да получим благословение. Яков получава това, което иска, но ако разгледаме историята внимателно, виждаме, че то всъщност му струва много скъпо. Много скъпо. Налага се да побегне, за да спаси живота си и да се откаже от имотите си, от домашния си уют. Той самия жене след време плода на измамата, работя за Рахил, излъгаха го с Лия. Виждаме Битие 29 глава. Лаван му променяше заплатата, 31 глава на Битие. След време децата му го излъгаха за сина му Йосиф. Битие 37 глава. Да не говорим за всички години, през които е в изгнание. И през целия си живот Яков търпи разочарование след разочарование, докато накрая не признава пред самия фараон, когато вече след глада, децата му, развитието на цялата история, той вече е на възраст, когато пред фараона, Битие 47:9, той е казал: а Яков отвърна на фараона: числото на годините на странстването ми е 130 години. И той казва, чуйте думите: малко и зло е било числото на годините на живота ми. И не достигна до числото на годините на живота на бащите ми във времето на тяхното странстване. Защо говорим върху тази история? Добре е действията и преживяванията на Яков да бъдат обект на размишление за всички, които представят много пъти погрешно фактите, които мамят други хора, които мамят други хора дори и в делото на Божието царство. Когато някой се нагърби с Божията работа по неправилен начин, това носи вреда на Божиите цели и на хората, които са въвлечени. Духовният успех, можем да кажем, трябва да се печели по честен начин, а не чрез лъжа и измама. И помня една история, която е, не знам дали е трагична, не знам дали е комична, по-скоро е драматично трагична, преди време, когато някой имаше желание да бъде на определена позиция. Някой просто му се е поревнало, то със сигурност не беше желание от Господа, а просто лични амбиции, му се бе поревнало да бъде на определена позиция, духовна позиция. Обикаляше от църква на църква, както казват бабите, кандърдисваше хората, нали, за да гласуват в дадения момент за него. Това е трагично. И историята не е много по-различна. Когато Господ е решил или реши да постави дадения човек на определено място, много е трудно да се бориш срещу Господа. Много е трудно да се борим срещу този, който поставя, този, който издига и този, който сваля. Изключително трудно е. Затова всеки духовен успех, дори всеки не само духовен, житейски успех, трябва да се печели по честен начин, а не чрез лъжа и измама. Както ви казах миналия път, прието е било по-малкия да слугува на по-големия. Каква е поуката от цялата тази история? Тя илюстрира принципа, че мястото на човека в Божия изкупителен план не се определя от естественото развитие, а се определя от Божията воля и от Неговата благодат. Това е огромен урок. И ако днес се чудим, аз съм много далеч от идеята да съдя Яков, кой съм аз? Аз съм много далеч от идеята да по някакъв начин да опреквам Яков. Аз съм много далеч от идеята да опреквам Ревека, да опреквам Исав, да опреквам Исак. Много съм далеч от тая идея. Те просто са един изключителен пример в Божието Слово. И той е един изключителен пример днес за Църквата Христова. Изключителен пример. Ние трябва да знаем, че мястото на човека в Божият изкупителен план не се определя от естественото развитие, а от Господнята воля и благодат. Трябва да знаем, че мястото на човека в дадено служение много пъти не се определя от някой, който е взел решение определения човек да бъде там. Имаше една картинка преди доста време във Фейсбук, една от социалните мрежи, и там мисля, че в една мандарина беше поставена скелитка чесън. И пишеше отдолу, това, че пасваш някъде, не значи, че там ти е мястото. Това, че един чесън пасва в една мандарина, не значи, че той става мандарина. Може и двете да миришат, но едното доста по-добре от другото. Така че понякога виждаме, понякога мислим, той е за определена позиция, на този тук му е мястото. Понякога ние имаме своите виждания. Понякога ние имаме виждания за някой дали да бъде спасен или не. Понякога виждаме хора, които по един или друг начин излизат от църквата. И в крайна сметка можем отново да зададем въпроса, какъв е плана на Господа? Да, всеки е чул, да, всеки е поканен. Но къде отиваме? Отиваме при личния избор. Можем да проследим колко много пъти в историята на Стария Завет Бог предпочита, връщаме се малко на историята, Бог предпочита по-малкия син пред по-големия. В Битие 21 глава той избира Исак вместо Исмаил. В Битие 25 глава виждаме историята, за която и коментираме, Яков вместо Исав. В Битие 48 глава Йосиф вместо Рувим. Нали виждаме и там при всички синове на Яков. В Битие 48 глава помним историята с Ефрем и Манасия, когато трябваше да бъдат благословени, помним как дядо им си кръстоса ръцете. Виждаме не само в този род, виждаме и след това в Съдии 6 глава Гедеон беше избран вместо братята си. Виждаме в Първо царе Давид, който отново беше избран вместо братята му. И има толкова, ако проследим Божието Слово, има толкова много примери, където виждаме и не става ясно, че първостепенното според хората не е непременно първостепенно и за Бога. Виждаме, че ако по закон и по право трябваше някой първородния в случая да поеме властта, да поеме фамилията, семейството, виждаме, че Божиите намерения са коренно различни. Господ избира хората въз основа на тяхната искреност, въз основа на тяхната чистота и любов, а не според мястото им в техните семейства. Римляни 9 глава 10 стих и надолу до 14 апостол Павел казва: и не само това, но и когато Ревека зачена от едного сиреч от нашия отец Исак, макар че близнаците не бяха още родени и не бяха още сторили нещо добро или зло, то, за да почива Божието по избор намерение не на дела, но на онзи, който призовава, каза и се: по-големият ще слугува на по-малкия. Както е писано: Яков възлюбих, а Исав намразих. И тъй какво, да речем ли, че има неправда от Бога? Да не бъде. Божието решение нямаше нищо общо с делата или заслугите на което и да е от двете деца. То беше изцяло въпрос на избор, който се основаваше на неговата собствена воля, а не на характера или на постиженията на децата. Божието по избор намерение, текста, който четем тук, означава, че неговото решение да разпределя своите благословения според суверенната си воля и доброжелателство. Някой би могъл да каже, ако Бог избира някой за благословение, то той непременно избира други пък за унищожение. Това изобщо не е така. Цялото човечество се осъжда на унищожение чрез своя собствен грях, а не поради някакво произволно нареждане на Бога. Господ не играе на боулинг. Господ не си играе на зарчета. Господ не си играе на някаква игра, където просто чакай да видим днес кой отпада от играта. Хвърля и еди кой се отпада. Господ не си играе по този начин. Той е поставил, той има постановления, които днес са абсолютно актуални. Ако хората са изгубени, те са такива заради своя собствен грях и бунт. Ако хората са спасени, те са такива заради суверенната избираща Божия благодат. Можем да кажем, че за спасения човек темата за суверенния избор на Бога трябва да бъде обект на непрекъснато удивление. Когато вярващия се огледа, той ще види много хора с по-добри характери, с по-добри личностни характеристики, с по-добри наклонности и тогава не може да не се зададе въпроса: защо Бог е избрал точно мен? Аз съм попадал в такава ситуация, предполагам, че и много от вас са попадали в такава ситуация. Да, стараем се, но колко хора има по-добри от нас? Колко хора има, които днес, докато са пътували насам към църквата с колата си, говорим за църквата, са избликнали в ярост спрямо някой, който им е сякал пътя, спрямо някой велосипедист, пешеходец, който е пресякал неправилно. Колко хора са избухнали? Да, колко има такива, които са били абсолютния пример на пътя, били са абсолютното спокойствие, дума не е излязла от устата им, дори не са си помислили нещо зло против човека, който е направил грешка. И да, можем да се зададем въпроса: защо Бог е избрал точно мен? Точно пък мен. Кой съм аз? Кой съм аз? Можеш ли днес да си зададеш въпроса: кой съм аз? От какъв род идвам? Какви са постиженията ми в живота? Колко пари имам в банковата си сметка? Кой съм аз изобщо, като дали одобрен от Господа характер, дали с перфектни физически стойности? Кой всъщност съм аз? Аз съм една личност, която Господ избра. Всеки един от нас е личност, която Господ избра не заради нас, а заради своята милост, заради своята благодат. Кой съм аз във всичко, което съм вършил? Кой съм аз във всички грехове, които съм направил? Кой съм аз в поведението си всеки ден, в говоренето на устата ми, в стъпването на нозете ми, на места, където трябва или не, кой съм аз? И точно в този момент пред нас се очертава много ясно вечното Божие намерение за избора по благодат. Точно в този момент, когато ние се задаваме подобни въпроси, излиза на преден план Божията благодат. Творението не може да се радва на истинско благословение, докато не преклони главата си пред суверенната Божия благодат. Това е правилното поведение. Тъй като човекът е грешник и пред него не стои въпросът какво заслужаваме да получим, а по-скоро стои въпроса какво Бог е готов да ни даде. Вижте, блудния син в историята и притчата с блудния син може да говори за мястото на слуга, но всъщност той не заслужаваше дори да бъде слуга. Ако трябва да коментираме по-човешки, да разсъждаваме, заслужаваше ли дори да бъде слуга? Той поиска дела си от Господа, от баща си, поиска своя дял, отиде, прахоса го и в един момент, ама да отида поне слуга. Ама ние ако трябва да отсъдим, не, стой си, където си там, взел си си решението, потънал си, справяй се абсолютно сам. Както искаш, така се справи. Твоя дял, получил си го, сега е момента на брат ти. Да, но не. Той трябваше да заеме онова място, което бащата бе готов да му даде. И това бе най-високото място. Беше най-високата позиция. Всъщност, мястото на общение с него. Ако проследим писанията, навсякъде виждаме примери на хора, библейски герои, патриарси, съдии, царе, пророци, ученици, апостоли, които имаха и се бореха със своите слабости. Да не би, да вземем един новозаветен пример, да не би Петър да беше перфектен и въпреки това Исус му казва в Матея 16:18, ти си Петър, което значи канара, и на тая канара ще съградя моята църква и портите на ада няма да й наделеят. Ми да отидем при Павел. Да не би Павел да беше съвършен, докато дишаше заплахи и убийства срещу църквата, и въпреки това Исус каза за него Деяние 9:15, той ми е съд избран да разгласява моето име пред народи и царе и пред израелтяните. Ами добре, нека да дойдем в 21 век, нека да дойдем в Сливен, нека да дойдем в 50-ната църква, защото другите не ги познаваме, да дойдем и да се зададем въпроса, ние достигнахме ли ниво на суперсъвършенство случайно? Да, и миналия път споменах, и Петър и Павел казват, старайте се. Но в цялото ни старание да не би случайно да стигнахме до съвършенство. Всеки ден всички ние, добре да не обидя някой, всеки ден, аз ще говоря за себе си, аз се боря с много неща. Всеки ден се боря с ума си, всеки ден се боря с сърцето си, всеки ден се боря с устата си, всеки ден се боря с делата си, всеки ден се боря с чувства, разочарования от хора, от близки, от приятели. Много, аз не съм достигнал до такъв етап, се борят дори и с Господа. Много са разочаровани дори и от Господа. Нужно е да имаме под краката се здравата основа на Божията благодат. Провалът е абсолютно сигурен, затова и благодатта трябва да е безкрайна, а тя всъщност е безкрайна. тъй като източникът е самия Бог, каналът е Христос, а силата за приложение и наслада е Святия Дух. Цялата Троица действа чрез благодатта, която спасява бедния грешник. Миналия път разгледахме живота на Исав и да, казахме, не беше за пример. Днес разглеждаме живота на Яков, до тук разгледан живота. Ако продължите да прочетете още 10 глави след това, не можем да видим отново и да кажем, че и той беше много големия пример, погледнато чисто по-човешки. В главата, която прочетохме в началото, виждаме, че в напредналата си възраст и Исак и Ревека отново не са знае какъв пример. Виждаме го. Аз не съм си измислил словото на Господа. Ако започнем да четем внимателно, виждаме липса на пример в тази глава, поне липса на пример. И нека да го кажем по този начин. Въпреки това, Господ им обеща и беше с тях. Въпреки всички слабости и борби, с които се бориха Божиите люди, виждаме Божията намеса. Преди месеци, няколко дни, добре да го кажем месеци, 10 дни, тук имахме благодарствена служба на Нова година, на връх Нова година тук имаше отново благодарност. И след това на благодарственото богослужение, след Господната вечеря, януари месец имаше благодарности. И не чух някой да стана и да се оплака. Всички станаха и казаха: благодаря на Господа за благословената година. Съгласни ли сме? Всички бяха така. Днес не всички са в това настроение. Годината започна със своите грижи, със своите нужди, със своите проблеми, отново с нашите борби, отново с нашите тревоги. Но нека да припомним, само един месец назад, аз самия изгарях от желание да стана и да кажа: имахме една супер благословена година, въпреки трудности, болести, въпреки борби с мисли за работа, за абсолютно всичко. Трудна година, да, трудна година, но можеш да кажеш, когато си правиш равносметка, че тя беше една година, която беше благословена от Господа. И тук идва въпроса. Да не би да бяхме много добри, да не би да спазвахме абсолютно всички Божии постановления. Да не би да бяхме толкова святи и праведни, че просто да ни се полагаха благословенията и Божиите добри давания. По заслуги ли имахме всичко това, което дари Господ? По заслуги ли Господ изцеляваше заради мен, заради теб, заради някой изключително праведен? По заслуги ли приемаме всичко това, което ни се дава днес? Някой има ли по заслуги? Да не обиде някой. Ако някой има по заслуги, нека бъде искрен. Аз нямам. Свалям ръцете много ниско долу. Аз нямам такива. Не по заслуги съм приел всичко това, което и съм получил всичко това, което Господ ми е дал. Не заради моите заслуги. Да кажем, в работа до някъде справям се. Шефката ми е решила, нали, според заслуги да ми даде нещо. Ама то кой го е вложил? Господ го е вложил. Ама що съм, примерно, добър в работата си? Ами защото Господ е благоволил да бъде така. Защо имаш постижение? Защо си това, което си? И много пъти аз мога това, аз мога това, аз знам това. Опрекваме много пъти хора, защото ние винаги много знаем. Много пъти заставаме срещу лидери, много пъти заставаме срещу дори Словото на Господа. Аз мисля по този начин. Кои сме ти и аз? Всъщност, че не се сещам. Какви заслуги имаме? Въпроса отново отиваме 10 минути малко по-рано. Защо? Защо Господи избра мен? Никакви заслуги нямам. Никакви заслуги нямам. Целта в никакъв случай не е на тая история не е да задълбочи спомена за греховете, за винаги изтрити от Божия поглед. Да, можем да кажем, ама той Исак, ама Ревека, ама Исав, ама Яков. Всъщност, грешките, греховете и неуспехите на Авраам, на Исак и на Яков са напълно измити и са на страниците на Бог вдъхновеното писание, за да показват Божията благодат и за да предупреждават Божия народ във всички епохи и нещо повече, за да виждаме днес ние ясно, че блажения Бог не работеше със съвършенни мъже и жени, а с хора със същите страсти като нас, че той ходеше с тях и търпеше същите провали, които те имаха, със същите слабости, с които ние днес се борим, същите грешки като тези, с които ние днес трябва да, преодоляваме. Блажения Бог не работеше със съвършенни мъже и жени. Блажения Бог и днес не работи със съвършенни мъже и жени. Днес има много по-добри от нас. Днес има много по-съвършенни от нас. Днес има хора с много повече възможности от нас. Днес има хора с много повече средства от нас. Днес има хора, които са на по-висока позиция от нас. Но Господ работи, помним Новия Завет, избра простите, а не мъдрите. Затова и четем текста в Лука. Лука 13:23 до 30 стих. И някой си му рече: Господи, малцина ли са, които се спасяват? А той им каза: подвизавайте се да влезете през тесните врата, защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат и не ще могат. След като стане домакинът и затвори вратата и вие като останете вън, почнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи, отвори, а той в отговор ви каже: не ви знае откъде сте. Тогава ще почнете да казвате: ядохме и пихме пред тебе и в нашите улици се получавал, а той ще рече: казвам ви, не знае откъде сте, махнете се от мене всички вие, които вършите неправда. Там ще бъде плач и скърцане с зъби, когато видите Авраама, Исака, Якова и всички пророци в Божието царство, а себе си изпъдени вън. И ще дойдат от изток и запад, от север и юг и ще седнат в Божието царство. И ето, вижте принципа на Господа. Има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни. Ето го принципа там, където действаше в Стария Завет. Ето го принципа на Господа при Исак и при Яков. Ето го принципа на Господа при Исмаил и при Исак. Ето го принципа на Господа на всички ония примери, които дадохме преди малко. Това е принципа на Господа. Той има свой избор. Дали ти и аз сме съвършени? В никой случай не. Уроците, които днес можем да вземем, са, отново повтарям, че мястото на човека в Божия изкупителен план не се определя от естественото развитие, а от Божията воля, от Неговата благодат. Божиите пътища, да помним, те не са като нашите пътища. Може да сме с най-висок духовен сан и това не означава, че сме избрани за подобна позиция. Може да имаме най-висшото, най-прехваленото, може да имаме най-уникалното духовно образование и да не означава, че трябва да сме пастири, презвитери или нещо подобно, а просто да служим в някое село. Защото Божието виждане за теб и за мен е коренно различно от моето виждане за себе си дори. И втория урок, който днес вземаме от цялата тая история, от всичко казано до тук, можем да кажем: Бог се грижи за нас и ни благославя, защото заслужаваме въпреки нас. Брат Наско много обича този израз. Много ми се е запечатал този израз. Въпреки нас. Ние не заслужаваме. Ние не заслужаваме. Бог се грижи за нас и ни благославя въпреки нас. Ако продължим историята на Яков, ще видим благословенията. Ако продължим историята, ще видим много неща, които и днес се случват в нашия живот. Затова нека да бъдем близо до Господа. Затова нека да оценим вратата, която е била отворена за всеки един от нас. Затова нека да мислим за момента, когато ще отидем пред една друга врата и ще чакаме резултата от нашия живот и от нашите решения тук на земята. Влез, добри и верни слуга. В малкото си бил верен, на многото ще те поставя. Амин. Да очакваме с нетърпение този момент. С нетърпение. Святи Боже, ние те благодарим за Твоята милост. Благодарим те за Твоята любов. Благодарим те за Твоята вярност. Благодарим те за Твоята грижа. И Ти благодарим за това, че Ти си реален в живота си. С цялата си същност, изявена в благодатта, която днес е в живота ни. И всичко това, въпреки нас. Благодарим те за това, че дори и ние да не сме верни понякога, ти оставаш верен. Благодарим те за това, че дори и ние понякога да поглеждаме назад или настрани, ти отново протягаш своята ръка към нас. Благодарим те, Боже, за това, че ти имаме в живота си. И днес нашето решение отново е да следваме Тебе. Отново да търсим Тебе. Отново да се покоряваме на Тебе. Отново да следваме Твоите заповеди. И Боже, трудно е. Трудно е. Понякога е много трудно. Но затова Твоя дух ни изпълва. И не дава сили да продължим напред. Благославяме Ти и се отпускаме в Тебе, Татко.